RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar Anda kembali mendengarkan siaran terestrial kami pada hari Minggu 20 November 2016. Anda akan mendengarkan warta berita yang dilanjutkan dengan kabar dari Indonesia dan juga hari ini dalam sejarah serta sorotan minggu ini. Kemudian kami hadirkan sari warta berita dan juga pesona Indonesia serta warna-warni yang mengambil judul First Indonesia 2016. Kemudian sebagai penutup acara pada hari ini, kami hadirkan pena dengan tema pop dengan penyanyi, yaitu grup vokal bernama Abdul and the Coffee Theory. Mendengar demikianlah daftar acara siaran kami hari ini, Minggu 20 November 2016. Saya Enggar Saraswati dan juga rekan-rekan dari Voice of Indonesia yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk mendengarkan siaran kami. Dan teruslah mendengarkan RRI World Service Voice of Indonesia. Kita akan berjumpa esok hari dalam program acara yang sama.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Indonesia usulkan kerjasama ASEAN Pacific Alliance. Australia Indonesia bekerjasama bantu petani atasi perubahan iklim. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Indonesia mengusulkan kerjasama ASEAN dan Pacific Alliance sebagai alternatif dari kemitraan Trans-Pasifik atau TPP yang digagas sejumlah negara di Asia dan Pasifik. Hal itu dikatakan Wakil Presiden Yusuf Kala di sela pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik atau IPEC di Lima, Peru, Sabtu waktu setempat atau Minggu waktu Indonesia Barat. Pacific Alliance beranggotakan Meksiko, Peru, Chili, dan Kolombia. Dari empat negara tersebut hanya Kolombia yang bukan anggota IPEC. Sedangkan Indonesia tidak termasuk anggota TPP yang digagas sejumlah negara di Asia-Pasifik. Namun TPP yang digagas sejak 2013 mulai ragu terhadap Amerika Serikat apakah masih mempertahankan keanggotaannya atau tidak setelah pergantian kepemimpinan dari Barack Obama kepada Donald Trump. Pada forum KTT IPEC, Kala mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pleno IPEC Business Advisory Council. Sebelum diplenokan, Indonesia bersama dengan China, Selandia Baru, dan Brunei Darussalam mendapatkan tanggung jawab untuk merumuskan program penguatan usaha kecil mikro dan menengah. Dalam forum IPEC, Indonesia juga mengusulkan perdagangan pengembangan produk seperti kelapa sawit, rotan, kopi, dan karet diperlakukan sama dengan produk lain yang dibebaskan dari bea masuk. Australia menjalin kerjasama dengan industri kehutanan dan pertanian Indonesia untuk mencegah kebakaran hutan dan gambut sebagai bagian dari upaya lebih luas dalam mengurangi dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Siaran pers dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta yang diterima antara di Jakarta Minggu menyebutkan Menteri Luar Negeri Julie Bischoff telah mengumumkan paket perawatan lahan Australia guna mendukung negara-negara di kawasan Indo-Pasifik termasuk para petani di Indonesia dalam memenuhi target pengurangan emisi. Paket perawatan lahan tersebut, kata Menteri Bischoff, akan memanfaatkan keahlian Australia dalam bidang pertanian. Petani Australia merupakan pecinta lingkungan dan telah menerapkan praktek pertanian dan teknologi terbaru guna menghadapi perubahan iklim. Pada 2015, Australia bekerja sama dengan Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan dan gambut dengan mengirim pesawat pengebom air ke Sumatera. Selain itu, Australia juga menyediakan peralatan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang menderita gangguan pernapasan dan penyakit lainnya akibat kabut asap di Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Selanjutnya, Australia akan bermitra dengan pemerintah Indonesia, Badan Restorasi Gambut, dan lembaga lainnya dalam rangka mengembangkan 4 program baru guna mendukung pengurangan emisi dan melaksanakan praktek pengelolaan lahan yang lebih baik. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan perebutan sumber energi terjadi karena jumlah penduduk yang terus bertambah, sementara kapasitas bumi tidak memadai untuk mencukupi kebutuhan manusia. Hal itu dikatakan Gatot pada silaturahim dan sekaligus kuliah umum 3.846 orang lapisan masyarakat Kota Medan di Gedung Medan International Convention Center Medan Sabtu. Dengan sasaran utama, menurut dia, negara-negara di garis ekuator yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Ia mengatakan banyak cara yang dilakukan pihak-pihak luar untuk melakukan penjajahan jenis baru terhadap kekayaan alam Indonesia. Panglima TNI menyebutkan, walaupun bukan dengan senjata, penjajahan itu bisa dilakukan dengan membeli media massa untuk melakukan pembentukan opini dan kegaduhan di masyarakat. Kegaduhan ini dimaksudkan untuk menciptakan benturan-benturan sosial yang pada akhirnya akan memecah belah persatuan bangsa sehingga negara akan mudah dieksploitasi dan diperdaya. Untuk itu, Panglima TNI mengajak seluruh masyarakat untuk mewaspadai kompetisi global karena Indonesia negara yang sangat kaya yang diapit dua samudra dan dua benua. Ia mengatakan 27 tahun lagi sudah dipastikan dunia akan krisis energi. Panglima TNI juga mengajak kepada seluruh pemuda untuk mewujudkan bahwa Indonesia sebagai bangsa pemenang. Kepala Kepolisian RI atau Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menghadiri tabligh akbar di Masjid Al Riyad Kuitang, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Tito yang tiba di lokasi sekitar pukul 8 tersebut disambut pengurus Masjid Taklim Al Habib Ali Al Habsi. Dalam kesempatan itu, Kapolri mengatakan sudah beberapa kali mengikuti tabligh akbar di Kuitang sejak dirinya menjabat sebagai Letnan 2 di wilayah Jakarta Pusat. Ia lalu menegaskan bahwa kedatangan dirinya hanya untuk menghadiri acara tabligh, tidak ada kaitannya dengan situasi di wilayah Jakarta pada saat ini. Tito yang mengenakan baju koko warna putih serta peci hitam kemudian bergegas masuk ke dalam gedung masjid dan mengikuti acara tabligh yang sudah dimulai sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tito hadir didampingi Kadiv Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar, Pangdam Jaya Mejen TNI Teddy Laksmana, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Polisi Suntana, dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Awistiono. Direktur Utama LPP RRI Muhammad Rohanuddin mengapresiasi hasil pelaksanaan pemilihan bintang radio dan ASEAN sejak 15 November hingga malam Grand Final Sabtu 19 November 2016 di Kota Kendari. Seusai menyaksikan secara langsung penampilan 10 finalis bintang radio nasional dan 8 finalis kategori ASEAN, M. Rohanuddin mengungkapkan suksesnya pelaksanaan Bintang Radio Indonesia dan ASEAN 2016 tidak terlepas dari kerja keras seluruh panitia dan dukungan penuh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, serta sejumlah bupati dan wali kota Kendari. M. Rohanuddin Sabtu juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat kota Kendari yang telah menyambut baik kehadiran para bintang dari seluruh tanah air dan negara sahabat, sehingga pelaksanaan Bintang Radio Indonesia dan ASEAN 2016 berlangsung sukses dan meriah. Hasil pelaksanaan Grand Final Bintang Radio Indonesia dan ASEAN 2016 untuk peserta wanita, juara pertama direbut Andi Rizka utusan RRI Kendari, juara kedua utusan RRI Makassar atas nama Aprisilia, dan juara ketiga Arita Idomian utusan RRI Jakarta. Untuk peserta pria, Niko Nanda Novia utusan RRI Surabaya berhasil keluar sebagai juara pertama, disusul Yuren Eduardus N. Resubun sebagai juara kedua utusan RRI Merauke dan juara ketiga utusan RRI Tahuna atas nama Franciscus Saverius Varen. Sedangkan untuk kategori peserta ASEAN wanita, juara pertama diraih penyanyi asal Indonesia Deborah Fabricia Romauli, juara kedua penyanyi utusan Timor Leste dan juara ketiga utusan penyanyi Malaysia. Sementara untuk kategori peserta ASEAN pria, juara pertama juga direbut penyanyi asal Indonesia Nofri Batveni, juara kedua utusan Timor Leste dan juara ketiga utusan dari Myanmar. Bareskrim Polri telah menetapkan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Namun Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian meminta masyarakat tidak menarik kasus tersebut ke arah persoalan suku, agama, ras dan antar golongan atau SARA. Hal itu dikatakan Kapolri di hadapan Majelis Taklim Jamaah Masjid Jami Al-Riyad Minggu. Ia pun mewanti-wanti agar kasus seperti kekerasan pusu justru kembali terjadi. Tito mengaku kasus tersebut bukan perkara mudah bagi Polri untuk menyelesaikan. Sebelumnya ada aturan internal Polri yang menyatakan jika setiap kasus yang berkaitan dengan pencalonan seseorang di pemilihan kepala daerah diselesaikan setelah pilkada berakhir. Dengan dilanjutkannya kasus Ahok, ia menambahkan Polri harus menerima konsekuensi untuk mengusut kasus lain di seluruh Indonesia apabila menerima laporan. Berita terakhir. Sekitar 6.000 pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah di Jawa Barat memainkan angklung bersama-sama di halaman Gedung Sate Bandung dalam rangka acara Hari Angklung Minggu. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat Ida Hernida menjelaskan Hari Angklung atau Angklung D merupakan acara tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat yang ditujukan untuk meningkatkan kecintaan dan kepedulian terhadap alat musik tradisional angklung. Dikatakannya kegiatan itu merupakan wujud nyata upaya masyarakat Jawa Barat dalam memelihara dan mengembangkan seni angklung. Semua pihak mengetahui bersama tahun 2010 angklung ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Ini tentunya merupakan sebuah kebanggaan bagi warga Jawa Barat bahwa seni angklung telah diakui oleh masyarakat dunia. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya meningkatkan dukungan terhadap kegiatan berkesenian, termasuk seni angklung tersebut. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Mendengar jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Cilacap, Jawa Tengah. Kepolisian Resor Cilacap bersama pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah menggelar apel besar kebinekaan cinta damai guna memperkokoh semangat kebersamaan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Apel yang digelar di alun-alun Cilacap Rabu lalu diikuti personel TNI, Polri, Satuan Polisi Pamung Praja, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Perlindungan Masyarakat, Satuan Pengamanan, Pelajar, Mahasiswa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, serta pejabat dari berbagai instansi. Dalam kesempatan tersebut juga dibacakan deklarasi kebinekaan oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Cilacap, Taufik Hidayatullah, yang menyatakan akan menjaga kerukunan dan keutuhan NKRI, menolak radikalisme dan intoleransi, serta sanggup menciptakan keamanan dan kedamaian di wilayah Kabupaten Cilacap. Sementara pimpinan apel pelaksana tugas Bupati Cilacap Ahmad Edi Susanto mengajak seluruh masyarakat Cilacap untuk terus bergandeng tangan serta bahu-membahu dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sehingga suasana yang aman dan kondusif tercipta di Kabupaten Cilacap. Kabar berikutnya datang dari Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan penghargaan kepada 25 wajib pajak pilihan yang dinilai bisa menjadi teladan bagi wajib pajak lain untuk memenuhi kewajibannya taat membayar pajak sesuai aturan. Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan DPDPK Kota Yogyakarta, Kadri Renggono di Yogyakarta, Selasa lalu mengatakan, ada 25 wajib pajak yang memperoleh penghargaan. Ada hotel, restoran, tempat hiburan, reklame, dan wajib pajak perorangan yang taat membayar pajak bumi dan bangunan. Kriteria yang digunakan pemerintah Kota Yogyakarta untuk menentukan penerimaan penghargaan diantaranya adalah wajib pajak tersebut memberikan kontribusi terbesar dalam membayar pajak dan pembayaran pajak tidak melebihi jatuh tempo. Kadri mengatakan, pemerintah Kota Yogyakarta akan berupaya untuk melakukan perbaikan pelayanan perpajakan sehingga wajib pajak akan semakin mudah dalam membayar pajak dan memperkuat basis data wajib pajak. Kabar terakhir datang dari Bengkulu. Sekuntum Rafflesia gadutensis mekar di kawasan wisata air terjun Palaksiring Kemumu sekitar 76 km dari kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Anggota Komunitas Peduli Puspalangka, KPPL Bengkulu Utara, Umbara, Kamis lalu mengatakan, lokasi bunga tersebut bisa dijangkau dari objek wisata air terjun di Sungai Kemumu. Umbara menambahkan anggota KPPL siap mendampingi bila ada pengunjung yang ingin melihat keunikan Puspalangka tersebut. Selain menikmati keunikan Rafflesia gadutensis yang diameternya lebih kecil dari Rafflesia arnoldi, pengunjung juga dapat menikmati wahana air di lorong waktu atau lorong batu, sungai yang memiliki dinding batu. Dalam 3 tahun terakhir, anggota KPPL Bengkulu Utara rutin mengawasi habitat Rafflesia gadutensis di kawasan objek wisata air terjun Palaksiring yang berada di hutan lindung Boven Lais. Koordinator KPPL Bengkulu Sofian Ramadan mengatakan wisatawan dapat melihat Rafflesia arnoldi di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Rafflesia gadutensis di Kabupaten Bengkulu Utara. Ia mengatakan hingga saat ini ada 4 jenis bunga Rafflesia yang teridentifikasi di kawasan hutan Bengkulu, yakni Rafflesia gadutensis, Rafflesia arnoldi, Rafflesia bengkuluensis, dan Rafflesia hasselti. Sekian kabar dari Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa pertempuran Puputan Margarana 20 November 1946, Perang Puputan. Pertempuran Puputan Margarana merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda dalam masa Perang Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 20 November 1946. Pertempuran ini dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil Kolonel I. Gusti Ngurah Rai, di mana pasukan Tentara Keamanan Rakyat di wilayah ini bertempur dengan habis-habisan untuk mengusir pasukan Belanda yang kembali datang setelah kekalahan Jepang untuk menguasai kembali wilayahnya yang direbut Jepang pada Perang Dunia II, mengakibatkan kematian seluruh pasukan I. Gusti Ngurah Rai yang kemudian dikenang sebagai salah satu puputan di era awal kemerdekaan serta mengakibatkan Belanda sukses mendirikan negara Indonesia Timur. Beralih ke peristiwa 20 November 1945, persidangan proses Nuremberg dimulai. Proses Nuremberg atau persidangan Nuremberg adalah suatu rangkaian persidangan kasus-kasus yang berkaitan dengan kasus-kasus terkait pemimpin politik, militer, dan ekonomi dari Nazi Jerman. Rangkaian persidangan ini dilakukan di kota Nuremberg, Jerman. Dari tahun 1945 sampai 1946 di gedung pengadilan Nuremberg. Persidangan pertama dan yang paling terkenal dari rangkaian sidang-sidang yang dilakukan adalah sidang para penjahat perang utama sebelum pengadilan militer internasional yang mengadili 24 orang paling penting Nazi Jerman yang tertangkap. Persidangan tersebut berlangsung dari 20 November hingga 1945 sampai 1 Oktober 1946. Kita akhiri 20 November 1962, blokade Laut Kuba berakhir. Krisis rudal Kuba adalah sebuah krisis yang terjadi antara tahun 1962 yang terjadi sebagai akibat dari Perang Dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Krisis ini terjadi setelah terungkap fakta bahwa Amerika Serikat telah mensponsori sebuah serangan ke Teluk Babi milik Kuba, sebuah negara komunis di Laut Karibia. Meskipun gagal, penyerbuan ini telah menimbulkan kemarahan Uni Soviet sebagai pemimpin komunis dunia maupun rakyat Kuba sendiri. Pada bulan September 1962, Nikita Khrushchev, Perdana Menteri Uni Soviet, menyatakan kepada Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy bahwa setiap serangan berikutnya terhadap Kuba akan dinilai sebagai tindakan perang. Tidak lama kemudian, Uni Soviet segera menempatkan rudal-rudal berukuran sedang yang dilengkapi dengan hulu ledak nuklir di Kuba. Negosiasi di antara dua musuh bebuyutan ini terjadi dengan alot karena kedua belah pihak merasa siap untuk berperang dan tidak mau mengurangi tuntutannya. Pada tanggal 28 Oktober 1962, Khrushchev menyatakan bahwa Uni Soviet bersedia memindahkan nuklirnya asalkan Amerika Serikat berjanji tidak akan menyerbu Kuba. Blokade secara resmi berakhir pada 20 November 1962 ketika semua misil telah dipindahkan dari Kuba. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini yang hari ini mengambil judul Panglima TNI Lakukan Konsolidasi Bangsa. Panglima Tentara Nasional Indonesia TNI Jenderal Gatot Nurmantio beberapa hari terakhir ini aktif mengunjungi sejumlah kampus dan rumah ibadah. Pada hari Rabu 16 November, Nurmantio mengunjungi Universitas Indonesia untuk memberi kuliah umum. Dalam kesempatan itu, Panglima TNI mengingatkan kepada mahasiswa akan berbagai ancaman yang dihadapi Indonesia. Antara lain, ancaman negara lain terhadap pulau-pulau terluar Indonesia dan ancaman terorisme. Selain mengunjungi Universitas Indonesia, Gatot Nurmantio juga mengunjungi Universitas Trisakti. Kamis 17 November, Panglima TNI memberi kuliah umum kepada 1.300 mahasiswa Universitas Kristen Indonesia UKI di Cawang, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan, mahasiswa dan pemuda adalah kekuatan utama, perekat kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Ia mengingatkan, pemuda Indonesia harus bersatu, tidak mudah terprovokasi dan terpecah belah serta terhasut oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Terlebih lagi, tujuan tindakan tersebut ingin memecah belah bangsa Indonesia. Nurmantio meminta agar generasi muda merawat Bhinneka Tunggal Ika. Rektor UKI Maruarar Sihaan pun menegaskan, komitmen UKI untuk membantu menjaga kebinekaan, Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai harga mati. Kegiatan pembinaan kesatuan oleh Panglima TNI dilanjutkan Jumat 18 November dengan menghadiri istighosah di lapangan Monumen Nasional dan mengunjungi acara doa di Gereja Katedral Jakarta GPIB Immanuel di Pejambon dan Pura Agung di Rawamangun. Presiden Joko Widodo usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo di Istana Merdeka Jakarta Kamis mengatakan, aktivitas Panglima TNI tersebut sudah seizin Presiden. Presiden menilai aktivitas tersebut penting untuk menyadarkan para pemuda terkait tantangan bangsa Indonesia saat ini dan ke depan. Dengan cara itu, diharapkan muncul pemahaman yang sama antara pemerintah dan elemen pemuda. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Indonesia mengusulkan kerjasama ASEAN dan Pacific Alliance sebagai alternatif dari kemitraan Trans-Pasifik atau TPP yang digagas sejumlah negara di Asia Pasifik. Australia menjalin kerjasama dengan industri kehutanan dan pertanian Indonesia untuk mencegah kebakaran hutan dan gambut sebagai bagian dari upaya lebih luas dalam mengurangi dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan perebutan sumber energi terjadi karena jumlah penduduk yang terus bertambah, sementara kapasitas bumi tidak memadai untuk mencukupi kebutuhan manusia. Hal itu dikatakan Gatot pada silaturahim dan sekaligus kuliah umum 3.846 orang lapisan masyarakat Kota Medan di Gedung Medan International Convention Center Medan Sabtu. Dengan sasaran utama, menurut dia, negara-negara di garis ekuator yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menghadiri tabligh akbar di Masjid Al-Riyad Kuitang, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Tito yang tiba di lokasi sekitar pukul 8 tersebut disambut pengurus Majelis Taklim Al-Habib Ali Al-Habsi. Dalam kesempatan itu, Kapolri mengatakan sudah beberapa kali mengikuti tabligh akbar di Kuitang sejak dirinya menjabat sebagai Letnan 2 di wilayah Jakarta Pusat. Direktur Utama LPP RRI Muhammad Rohanuddin mengapresiasi hasil pelaksanaan pemilihan bintang radio Indonesia dan ASEAN sejak 15 November hingga malam Grand Final Sabtu 19 November 2016 di Kota Kendari. Seusai menyaksikan secara langsung penampilan 10 finalis bintang radio nasional dan 8 finalis kategori ASEAN, M. Rohanuddin mengungkapkan suksesnya pelaksanaan bintang radio Indonesia dan ASEAN 2016 tidak terlepas dari kerja keras seluruh panitia dan dukungan penuh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara serta sejumlah bupati dan wali kota Kendari. Bareskrim Polri telah menetapkan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Namun Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian meminta masyarakat tidak menarik kasus tersebut ke arah persoalan suku, agama, ras, dan antar golongan SARA. Sekitar 6.000 pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah di Jawa Barat memainkan angklung bersama-sama di halaman Gedung Sate Bandung dalam rangkaian acara Hari Angklung Minggu. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat Ida Hernida menjelaskan Hari Angklung atau Angklung D merupakan acara tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat yang ditujukan untuk meningkatkan kecintaan dan kepedulian terhadap alat musik tradisional angklung. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Lombok Timur untuk menikmati indahnya Pantai Kaliantan di Lombok Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Pantai Kaliantan merupakan salah satu kawasan wisata pantai yang terletak di Lombok bagian selatan, tepatnya di Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Jarak dari bandara ke Pantai Kaliantan ini kurang lebih 2,5 jam, dengan jarak tempuh sekitar 92 km. Pantai Kaliantan dapat ditempuh melalui rute perjalanan dari Kota Mataram ke arah timur menuju Kabupaten Lombok Timur, dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Kemudian dilanjutkan ke arah selatan melalui Kecamatan Sikur Sakra Kruak Cirwaru Pemongkong Kalimantan dengan tambahan waktu tempuh sekitar 90 menit. Saudara pendengar, daya tarik wisata Pantai Kalimantan adalah pantai yang memiliki ciri khas seperti jenis pasir yang butiran dan tekstur warnanya seperti merica, serta terumbu karang yang masih menampakkan kelestariannya, sehingga menjadi objek bagi kegiatan snorkeling dan juga gelombang laut yang cukup memenuhi syarat untuk kegiatan surfing. Pantai Kalimantan memiliki garis pantai yang cukup panjang, sekitar 2 km. Permukaan perairannya sangat tenang dengan deburan ombak cukup jauh dari bibir pantai. Topografi di pantai ini terbilang unik, yaitu kombinasi teluk-teluk kecil dan beberapa bukit. Yang istimewa dari pantai ini adalah pantainya yang putih bersih dan bebas sampah. Di sini Anda bisa menikmati pantai dengan puas tanpa terganggu oleh adanya sampah. Saudara pendengar, Pantai Kalimantan yang berjarak kurang lebih 2 hingga 3 jam dari pusat kota Mataram dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan pribadi atau mobil sewaan karena tidak ada kendaraan umum untuk sampai ke pantai ini. Begitu Anda sampai di Pantai Kalimantan ini, Anda akan terkejut karena suasana di sekitar pantai sangatlah sepi. Di sekitar wilayah pantai ini, Anda tidak akan menemui warung atau toko. Di sini, Anda tidak akan menemukan banyak pengunjung. Di Pantai Kalimantan, Anda juga tidak akan menemukan hotel atau penginapan. Bahkan di sini, Anda tidak akan melihat aktivitas nelayan atau petani rumput laut. Di Pantai Kalimantan juga tidak banyak pohon, sehingga kalau siang hari, Anda akan merasakan teriknya matahari. Tetapi pada siang hari inilah ombak di permukaan air menjadi tenang, sehingga Anda bisa mengusir teriknya matahari dengan berenang atau bersnorkeling. Karena keindahan pemandangan bawah air di Pantai Kalimantan Lombok ini sangat luar biasa. Menjelang senja, suasana akan berubah drastis. Pemandangan matahari terbenamnya yang sangat eksotis akan membuat Anda berat hati untuk meninggalkan pantai ini. Saudara pendengar, pemandangan yang indah di Pantai Kalimantan ini mencapai puncaknya pada waktu petang. Karena pada saat matahari tenggelam ini, Anda bisa menyaksikan pemandangan golden sunset yang luar biasa menakjubkan. Bisa dibayangkan, Anda melihat pemandangan yang indah di pantai yang sunyi, seperti berada di pantai milik pribadi. Untuk menikmati keindahan di Pantai Kalimantan ini dengan nyaman, sebaiknya Anda membawa makanan dan minuman sendiri, karena di sini tidak ada warung atau toko. Pantai ini sangat luar biasa panasnya. Oleh karena itu, sebaiknya Anda tidak lupa memakai tabir surya dan kacamata hitam, serta topi atau penutup kepala. Dan hal lain yang penting adalah jangan berenang terlalu jauh karena di sini tidak ada penjaga pantai. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Kalimantan di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya, Enggar Saraswati. Edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai Fruit Indonesia 2016. Kementerian Pertanian, Kementan, dan Institut Pertanian Bogor IPB menyelenggarakan Fruit Indonesia 2016. Acara yang diselenggarakan di Lapangan Timur Senayan, Jakarta pada 17 hingga 20 November 2016 ini mengangkat tema mengembangkan kapasitas dan kemampuan nasional untuk mengekspor buah Nusantara. Fruit Indonesia 2016 menyajikan beragam buah khas Indonesia dan buah eksotis akan disediakan gratis di berbagai gerai. Presiden Joko Widodo saat menghadiri Fruit Indonesia mengatakan kekayaan buah Indonesia diharapkan dapat merambah pasar internasional. Menurut Jokowi, saat ini Indonesia belum mampu memenuhi permintaan ekspor buah tertentu. Pada kesempatan yang sama, Kepala Negara juga mencanangkan gemar makan buah Nusantara. Presiden Joko Widodo berharap dengan potensi yang dimiliki, Indonesia dapat menjadi negara pengekspor buah utama di dunia. Untuk mewujudkan target tersebut, Jokowi telah memerintahkan Menteri Pertanian untuk terus mengembangkan produksi buah lokal Indonesia. Selain itu, Presiden juga meminta pemerintah daerah untuk mendukung penyediaan lahan pengembangan tanaman buah. Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan bahwa buah unggulan khas Indonesia saat ini tercatat meliputi 12 varietas buah lokal, yaitu jeruk keprok, bali, durian, mangga, manggis, alpukat, nanas, rambutan, salak, pisang, pepaya, melon, dan semangka. Amran menambahkan, berdasarkan data dari Badan Pangan Dunia FAO, tahun 2014, Indonesia masuk peringkat 20 besar eksportir buah dunia. Ketua Pelaksana Fruit Indonesia 2016, Meka Syabana Rusli, mengatakan setidaknya terdapat 25 hingga 35 jenis buah khas Indonesia pada acara ini. Di antaranya, alpukat, mangga, nanas, rambutan, durian, pepaya, manggis, salak, aneka pisang, belimbing, dan lain-lain. Para pengunjung bisa mencicipi beragam buah eksotis Indonesia yang saat ini sulit ditemukan, di antaranya buah kecapi, sawok kecik, buni, jambu bol, jamblang, matau, kesemek, dan lain-lain. Selain itu, ada berbagai benih dan bibit buah, pupuk pestisida, buah olahan, serta peralatan pertanian, mesin pertanian, dan media pertanian. Mika mengatakan acara ini melibatkan peserta dari 19 provinsi dan 82 kabupaten atau kota, serta pengunjung dari dalam dan luar negeri. Fruit Indonesia 2016 juga diikuti sejumlah pelaku bisnis dari negara-negara ASEAN, China, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Jordan, Australia, New Zealand, Eropa, dan Amerika. Sebelumnya Fruit Indonesia dikenal dengan nama Festival Buah dan Bunga Nusantara atau FBBN. Saudara, sekian Warna-Warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Berjumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam program musik Pelangi Nada. Pelangi Nada edisi kali ini, Voice of Indonesia menghadirkan sebuah grup musik Indonesia bernama Abdul and the Coffee Theory. Baiklah pendengar, mengawali jumpa kita saya hadirkan sebuah lagu dari Abdul and the Coffee Theory berjudul Just For You. Selamat mendengarkan. Pendengar, semula Abdul adalah penyanyi solo. Pria kelahiran 1983 ini terkenal dengan genre musik yang universal seperti pop, jazz, dan sentuhan blues. Karakter vokal yang unik darinya membuat semua karyanya menarik dari segala sisi. Sebelumnya ia telah mengeluarkan sebuah album solo bertajuk Bersandinglah yang dirilis tahun 2007. Penyanyi bernama lengkap Tengku Muhammad Abdullah Amin Ansyari ini lalu mengubah konsep penyanyi solois menjadi band pada tahun 2008. Band tersebut dinamakan Abdul and the Cafe Theory. Tambahan anggotanya terdiri dari Alex dengan keyboard, Indra dengan gitar, Andre Kupel dengan posisi bass, Horas di posisi saksofon, dan Andre Chilling di posisi drum. Lagu Just For You yang baru saja Anda dengarkan adalah hasil kolaborasi Abdul and the Cafe Theory dengan Dinda Lova, salah satu penyanyi wanita pendatang baru di Indonesia. Lagu ini dirilis pada tahun 2013, bercerita tentang dua insan yang saling mencinta. Dua insan ini merasa saling membutuhkan, saling mengerti, dan saling melengkapi. Dirinya lah yang paling mengerti pasangannya, begitu pula sebaliknya. Ia mengetahui semua hal yang disukai dan dibenci pasangannya. Saat ini hingga nanti, hanya ia yang terbaik. Sebelum lagu ini, Abdul and the Cafe Theory memiliki lagu hits lainnya yang terdapat pada album pertamanya bertajuk Lovable. Album yang dirilis pada tahun 2008 ini memiliki single berjudul sama yaitu Lovable. Pendengar, langsung saja mari kita dengarkan lagu Lovable. Selamat mendengarkan.
Meski ku sering mengeluh tentang semua tingkah lakumu, maunya selalu mengatur aku. Tapi kau sangat perhatian, apapun yang aku lakukan, kau ingatkan ku jangan lupa makan. Karena kamu so lovable buat aku, karena kamu so lovable buat aku, karena kamu so lovable buat aku, karena kamu so lovable buat aku. Walaupun kamu sangat bawel, komentarin ku ini itu, dan ku tak tahu apa maumu. Kadang bajuku kurang rapi, kadang sepatuku kurang matching, atau rambutku yang berantakan. Tapi kamu solvable buat aku, tapi kamu solvable buat aku, tapi kamu solvable buat aku, tapi kamu solvable. Thank you.
Pendengar, lirik yang disampaikan dalam lagu-lagu Abdul and the Cafe Theory dibuat sederhana namun tetap memiliki sentuhan romantis. Musiknya bergenre pop dengan sentuhan jazz, blues, serta mengandung esensi folk. Lagu Lovable yang baru saja Anda dengarkan pun memiliki lirik sederhana dan romantis berbalut musik khas mereka. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang mencintai kekasihnya apa adanya. Sikap sang kekasih tidak begitu ia suka, seperti sering mengatur dan banyak berbicara. Namun ia sadar semua itu dilakukan kekasihnya untuk kebaikan dirinya. Baiklah pendengar, demikian Pelangi Nada Pop untuk hari ini yang membahas tentang grup musik Abdul and the Cafe Theory. Semoga informasi yang saya hadirkan bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda akan musik pop Indonesia. Sebagai penutup, lagu-lagu lainnya dari Abdul and the Cafe Theory akan saya hadirkan ke dalam ruang dengar Anda. Mengudaranya dua buah lagu berjudul Beauty Is You and Mr. Perfect akan mengakhiri kebersamaan kita pada hari ini. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Kau datang dengan sejuta pesonamu. Kau buatku terpaku saat kau tersenyum. Sesaat waktu berhenti saat kau langkahkan kaki. You're the beauty, beauty is you. You're the beauty, beauty is you. Bibirku membeku tak dapat berkata, karena cantik parasmu sungguh tiada celah. Kau lah cahaya dunia, kau lah cantik yang sempurna. You're the beauty, beauty is you. You're the beauty, beauty is you. Aku tak dapat menahan gejolak dalam hati. Jiwa ini telah luluh saat kita bertemu. Apakah ku akan mampu memiliki dirimu? Ku rasa ku telah jatuh hati padamu. Kau datang dengan sejuta pesonamu. Kau buatku terpaku saat kau tersenyum. Kau lah cahaya dunia, kau lah cantik yang sempurna. You're the beauty, beauty is you. You're the beauty, beauty is you. Oh, ta-da-da-da. Kau lah cahaya dunia, kau lah cantik yang sempurna. You're the beauty, beauty is you. You're the beauty, beauty is you. You're the beauty, yeah, yeah. You are the beauty, yeah, yeah, yeah. You're the beauty. You are the beauty, hey, yeah. You're the beauty. Beauty is you. And the beauty is you. And the beauty is you. Beauty is you, you, oh yeah.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Dalam hatiku.
RRI World Service, Voice of Indonesia. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia. Siaran Internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz Program Bahasa Indonesia atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.